Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad! Käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänaseks saatekülaliseks on Mart-Rein Rosman. Ja mul on tõesti suur rõõm teda tervitada. Tere!
Tere ka minu poolt!
Mart-Rein on nimelt selline huvitav inimene, kes on samuti nagu paljud kaasaegsed kasvanud üles suhteliselt ateistliku maailmavaatega ja teinud peaaegu pool sajandit karateed ja teisi võitluskunste. Elukutselt on ta insener ja sellest, mis moodi tema üldse mõistis ja aru sai kõigepealt, et on olemas ka üks teissugune reaalsus, üks nähtamatu maailm, üks keeruline ja ütleme väga selline huvitav tee sinna maani, et ära tunda, et ei ole see kõik, mis meil koolis õpetati ja räägite sellel ajal sugugi nii nagu räägiti ja ma ei tahagi enam aega rasjata oma sissejuhatusega ja sellepärast ma kohe küsingi, et Mart-Rein, kuidas sa mõtlesid aasta kümned tagasi noore mehena selle küsimuse suhtes, kes või mis on tekitanud selle imekauni maailma, kus me elame?
Ja ega ei osandki väga eriti mõelda, sellepärast, et mul oli ikkagi niisugune materialistlik ja niisugune inseneri mõtteviis, et ma vaatasin ka elusloodust ja inimest ka kui mingit masinat, mis toimib ja mida aju juhib ja ega ma kaugemale mõelda ei osanud, sellepärast, et meid oli ilusasti õpetatud, et me oleme materialistid, mitte idealistid ja kõik hakkab sealt materialist peale, kõvast maast ja kivist ja rauast ja käisin tehnika ülikoolis, seda nimetati ka rauakooliks tol ajal. Nii et meie jaoks oli kõik see, mida saab käega katsuda ja mis võimalikult kõva on, et selle peal kogu maailm seisabki elukaas arvatud. Nii meid õpetati.
Ja kuidas siis su mõttemaailm selles suunas nii öelda tagupidi käigu tegi või kaua sa siis sellel seisukohal olid?
Esimesed kõhklused tekisid juba siis, kui meile igasuguseid tarku teadusi õpetati ja me hakkasime nagu loodusest rohkem aru saama, siis nagu hästi ei klappinud see, mida räägiti, et kõik on iseenesest tekkinud, see evolutsionism. Et noh, toon kas või näiteks auto, eks ole, mida oli juba 100 aastat arendatud ja mingisugune enam vähem korralik auto valmis saadud. Aga sellel autol, noh, paraku ta mone ei munenud ja teisi autosid ei tulnud sealt ja nad ei paaritunud ka oma vahel. Ja noh, ta jäi ikkagi niukseks surnud asjaks. Aga kui ma vaatasin elusloodust, siis noh, minu pärast kas või pisikene kärbes muneb mune ja neid tuleb järjest juurde ja nad on nii täiuslikud oma lennuosavuse ja kõige sellega, et võt kuidagi ei mahtunud mulle peale või pähe see, et võrreldes selle suhteliselt primitiivse autoga, kus on nii palju vaeva nähtud ja nii kaua aega, need veel keerulisemad asjad võisid iseenesest tekkida ilma arhitekti ja suunamise ja loojate. Võt see vastu oli mul ikkagi üsna varakult sees, aga lahendust sellele näha ei olnud.
See on tegelikult hea mõte selles mõttes, et kui me võtaksime nüüd hunniku rauda ja paneksime ta plahvatama, et kas me saame mõne Mercedes või BMW näiteks valmis, et kuidagi ei saa. Et just nimelt, et selleks, et sõita tänapäeval suhteliselt mugava kiire autoga, on ikka tohutult palju vaeva läinud inimesed, et seda tehnoloogiat ja kõike nagu aretada. Ja mina olen ka mõelnud mõnikord, et see on väga hämmastav uskuda, et kõik lihtsalt iseenesest tekis. Me teame tegelikult, kes meid pimestab ja kes tahab tegelikult pidurdada inimese mõtteviisi selles suunas ja inimese aju üle koormata ka kõige muuga, et me tegelikult ei mõtiskleks nende väga sügavate küsimuste üle. Aga kuidas siis, ütleme, sellisest nii öelda rauakooli noormehest, mis sind siis sidus nende võitluskunstidega või see on nagu hoopis teissugune? Kuigi võibolla isegi mitte päris teissugune ala, see on ka selline raudset rusikat võibolla ja raudset tervist nõude veriala. Millal sa sellega tegelema hakkasid?
No sellega ma hakkasin üliõpilaspõlves põhiliselt. Enne ma olin korvpallikoolis käinud ja käsipalli mänginud ja natuke kergejõustikud teinud ja noh nagu ikka. Tollel ajal, kui mina koolis käisin, siis televiisorit ei olnud ja siis me liikusime rohkem ja toimetasime rohkem ja see oli kõik olemas, aga kui need võitlusportidest sai kuuldud, siis tekis väga sügav huvi. Ma ei tea, kuidas see huvi tekis, aga ta tekis ja siis me hakkasime samma aaval sinna poole liikuma ja leidsime ka väliskontakte ja treenereid ja kellelt nõu küsida ja isegi jaapanlasi käis külas meil ja sellel keerulisel nõukogude ajal ja me olime väga innukad seda asja arastama, kuna ta meile meeldis ja oli väga huvitav.
Väga paljud inimesed on küsinud ka ütleme meie seminaridel ja loengutel just sellist küsimust, et kas võitluskunstid isenesest on kurjast, kas nad võivad avada ukse saatanale, kas nad võivad inimese nii-öelda viia ka kuskile täiesti vaimsesse mingisugusesse eksiõpetusse või on see puhas sport või, või selline nii-öelda gümnastika lihtsalt, et ise enda füüsilist tervist ja ihu arendada?
Jah, eks ma alguses mõtlesin ka, et, et ega seal mingit vahet ei ole, nii nagu sport ikka, kas ta on siis nüüd karate või tennis, et kui sa võita tahad, siis sa pead ennast kokku võtma ja hästi treenima ja kõik õieti tegema ja võistluse ajal ka heas seisundis olema värske ja puhanud ja et ega seal muud ei ole, et täna vähem sama kõik, noh võibolla võitluskunstil oli see oht, et tennises nii kõvasti haiget ei saa, kui ütleme mingi võitlusporti alal, kus sa oled vastasega vastamisi ja ta võib sind lüüa kõvasti või midagi nii aga ma ei näinud seal mingit vahet, et lihtsalt need liigutused olid huvitavad ja noh, see enda kaitse huvi ka, sest ikka juhtub elus, et mõni agressiivne tegelane tuleb selle juurde, siis on hea, kui sa oskad nii-öelda vastu seista.
Aga kui palju seal või kas üldse sellel ajal ka kaasati nii-öelda sellist mingisugust idamaa võibolla meditatsiooni või enesesisendust või mis tegelikult ei ole enam puhas füüsikamaailm?
Jah, siis hakkas liikuma igasuguseid tõlke raamatuid hiina keelest ja jaapani keelest ja seal tollajal oli see üks niuke periood, kus Nõukogude Liit ja Hiina said väga hästi läbi ja siis hiinlased andsid üsna palju oma niukseid asju, mida nad tavaliselt valgele inimesele ei anna, siis Nõukogude Liidule anti. Ja neid tõlke raamatuid õnnestus lugeda ja need tekitasid niukest huvi, et seal olid niuksed asjad, mida tavaliselt noh, meie füüsilises maailmas nagu ei ole. Noh, hakati rääkima mingitest energiaga löökidest ja toodi seal niuksed näiteid, kus on seal kolm meest seisavad üksteise taga ja võitleja lööb nagu esimest, aga kokku kukub tagant kolmas. Ja võt, need asjad tekitasid väga, väga sügava tuvi, et oli kange tahtmine ise ka proovida. Sinna juurde käisid ka kõik need purustamised ja minagi oma suhteliselt väikse käega, noh, ma olen nüüd tavaliselt pisut üle 70 kilo ja ma mingi nüüd vägilane ei ole. Ja siis me hakkasime neid purustamisi ka proovima ja võt, nendega kaasnes niukene kummaline asi, et osa inimesi, kes kõhklesid, nad olid füüsiliselt küll tugevamad, aga nad said haiget ja neil ei õnnestunud, aga osa, kes uskusid selle võimalikusesse. Ma ei tea, kus see usk tuli. Mina olin ka nende hulgas, siis nendel õnnestus.
Mis mõttes purustamise? Et võibolla sa seletad seda natukene no, nagu lähemalt, et mida te purustasid üldse?
No, ei, meil olid, noh, siis tüüpiline olid üksed tollipaksused männilauad. Neid sai pakki panda, noh, mina olen isegi neid viis tükki pakis korraga läbi löönud. Lihtsalt käeservaga või rusikaga ja...
Viis tükki, kui suur see läbimõtt siis oli? No, 20 sentimeetrit.
Viis tolli. Ma ei oskagi öelda, see on see suur pakk. Ja kui sa seda niimoodi vaatad, noh, see tundub uskumatu. Aga noh, alustasime muidugi ühest ja siis kahest ja siis kolmest ja julgus kasvas ja noh, see panigi mõtlema, et noh, on veel midagi niisugust, mis niisuguse tavaliste kehaliste harjutustega ei saa seletada.
Kas sa tahad öelda, et see, kui te purustasite selliseid suure läbimõõduga laudu näiteks, et see ei olnud enam puhas füüsika, et lihtsalt, et sa mitte ei osanud niivõrd tugevalt või täpselt lüüa, vaid seal olid kaasas mingisugused vaimsed jõud või keskendumine või mis selle siis tingis? Mina küll, ma ei suuda pooltki sellist lauda kuskil puruks lüüa neid.
Not, siin... Siin tekiski niisugune huvitav moment, et oli nagu niisugune tunne, et mingisugust piiri on nagu ületatud. Et mingisugune kindel usk tuli. Nendes võitluskunstides on alati niimoodi, et ütleme vaimus nagu, noh, vaimus, noh, tollel ma vaimust midagi ei teadnud, aga et mõttes või niimoodi sa oled enda jaoks soorituse juba teinud ja füüsilises maailmas tuleb sooritus tagant järgi. Ja selle ma tunnetasin ära, olgugi, et ma ei osanud seda seletada. Ja see ka andus spordivõistlusele ka, et mingisugune nägemus käis just enne läbi, et see on juba tehtud ja siis tegidki ära. Ma oskasin seda enda usuks nimetada.
Sa nägid seda nagu oma mõtte maailmas.
Just nimelt.
Nagu sisemiste silmadega, ja, nagu meie kristlastena räägime.
Ja ma nägin, et ma olen selle juba ära teinud ja tegingi ära.
No see on täitsa ullem ju kui muskunst.
No, võt ei oska niimoodi öelda. Ma ei oska seda lahti seletada. Aga
kõik ei saanud sellega hakkama?
Kõik ei saanud. See on, võt, see on nii kususki, eks ole, kes kõikus nagu merelainetil ja kahtles. Võt, inimesed ongi niimoodi, et mõned kahtlevad selles mõttes, et nad tahavad enne näha resultaati ja siis usuvad. No me piiblist juba teame uskumatud Toomast ja nii edasi, eks ole. Aga kuidagi moodi see usk andis võt, nende tegevuste juures ennast juba tunda, eks ole, et sa uskusid, et see asi on võimalik ja on tehtud ja tegidki ära.
Tähendab, te nagu sisendasite siis endale, te treenisite ennast enam sisemiselt, ma mõtlen mõtte maailmaga.
Isegi. Ma ei oskagi öelda, kas me niivisi treenisime, aga kuskilt see usk tuli. Ma võin rääkida autogeensest treeningust, mida meile me hakkasime regulaarselt tegema ja noh, see andis muidugi kõvasti juurde. Noh, autogeene treening, ma võin teda nimetada teiste sõnadega ka autohypnoos. Ühesõnaga, ma lugesin endale ise oma häälega maki peale niisuguseid tekste, mis musta sisendasid, kui võimas ma olen ja ma olen võitja ja mul ei ole kõhklusi ja terve rida muid niisuguseid asju. Ja võistluse ajal ma mängisin endale seda ette. Ja kui ma olin seda mõnda aega endale ette mänginud, siis järsku vallandus niisugune tohutu energia minus. Ja kui oli vaja välja minna, siis ma olin noh, niisugust energiat täis, et isegi vastane ehmatas ära ja tihti ma olin juba enne võitnud, kui meil match peale hakkas. Mul oli niisugune hullumeelne nägu ees ja heas mõttes ja võt, mingisugused niisugused nähtused tulid sisse selle nende võitlusportide kaudu.
Võtta praegu on hästi mitu aastat tegelikult Eestis selline... Sellised raamatud müüdud ja räägitud sellest õpetusest nagu secret, ehk siis saladus või suurim saladus, et ma ei tea, kas sa tead sellest midagi, aga kui ma olen natukene kuulnud siit ja sealt, siis see on natuke sarnane sellega, mis sa praegu räägid, et inimesed nagu sisendavad, no tähendab, asja algab sellest, et sa lood kõigepealt mingisuguse kujutuspildi või oma mõtte maailmas, mida sa tegelikult tahad saavutada, kes sa tahaksid olla või mida sa tahaksid, antud hetked sina tahtsid võita. Sa tahtsid oma vastast nii-öelda lüüa, sa tahtsid võidu saavutada ja sa juba nägid ennast võitjana ja siis sa said ka seda tegelikult. Et sama asja tegelikult õpetab see nii-öelda see saladusõpetus, mis ka siis teeb ju inimesest väikese jumal, eks ole. Et sa kõigepealt lood endale selle maailma, kus sa tahad olla, siis sa sisendad. Ja ma kunagi vaatasin ühte, üks inimene palus, et ma vaataksin seda ühte DVD-d, kus siis inimesed andsid tunnistust sarnast küllaltki, nagu sa praegu räägid, aga muudes asjades. Kuidas nad sisendasid, kuidas nad nägid ennast juba kuskil uues autos või heas kõrgkoolis või heas töökohas ja enne imet need asjad järsku ilmusid nagu reaalsusesse. Ja ühel hetkel muidugi ei ole ju siis jumalat enam vaja, milleks, kui me võime ise asju esile kutsuda. Kui põnev, sina muidugi ei uskunud siis jumalat ja teadnud temast midagi, aga see pani sind ikkagi, sa ikkagi kogesid, et see on mingi üleloomulik asi.
Jaa, ma kogesin, et on mingisugune maailm olemas, mis ei seletu nende füüsika ja keemia ja matemaatika ja nende asjadega, et on midagi veel selle välist. Mida noh, selles koolis õpitud tarkuse ja kõige sellega ei ole võimalik seletada.
Mul üks küsimus veel selle autogeense treeningu suhtes, et ütleme nii, et isenesest, kui sa oled nüüd sportlane ja sul on ees võistlus, siis iga sportlane ju treenib selleks, et võita. Keegi taha olla kaota üldjuhuleks. Et kui nüüd sinna maani vaadata, et sa lihtsalt võistled ja sisendad endale, see on üks asi, aga kas tekib ka ilmselt kiusatus minna sealt natuke edasi, ja võib-olla ka mingis muus asjas hakata endale rakendama sellist sisendusjõudu. Kas see võib olla ohta ka tänapäeval näiteks?
No nüüd ma tean, et selline oht on olemas. Vähepäast, et noh, minu kas või selle spordi tegemise juures tekisid ka paar niukest ohtliku tänavasituatsiooni. Ja sporti ma võtsin alati niimoodi heas mõttes ikkagi kui mängu. Ma tahtsin küll võita, aga noh, pärast patsutasime vastasega teineteisele õlale ja olime rõõmsad edasi ja ootasime järgmist võistlust. Ja, aga niisuguses enda kaitse olukorras tänaval, kus noh, mul oli üks raske juhus, oli kus üks neli minust füüsiliselt tugevamat meest norisid tüli ja ma ei saanud ka ära joosta, kuna mul oli vaja veel kahte ülejäänd inimest kaitsta. Üks oli mul naisterahvas kaasas ja üks sõber ka ja mul ei olnud valikut. Aga nad olid erakordselt agressiivsed. Ja ma saan aru, et kui ma oleks jälle hetkel nõrk olnud, siis see oleks võinud väga kurvalt lõppeda. Ja siis ma läksin mingisse kummalisse võitlusseisundisse.
Mis mõttes kummalisse?
Noh, ta oli selles mõttes kummaline, et mul kadus ära igasugune hirm, absoluutselt. Ma olin nagu robot. Ja ma kainelt analüüsisin seda situatsiooni, sain aru, kes nendest on kõige ohtlikum mulle, selle jõugujuht nii-öelda. Ja ma lõin selle jõugujuhi maha niimoodi, et ta oli oimetu ja ei liigutanud. Ja siis ma vaatasin, et üks teine ka veel on nüüd natukene kuri silmades ja lõin ka selle teise maha.
No mitte täiesti maha siis?
No ikka tänavale maha selles mõttes ja mitte surnuks, vaid nii, et ta ei liigutan täna. Noh, vist teadvuse kaotuseni või niimoodi. Ja siis ülejäänud kaks ütlesid, et noh, et jätame siis nüüd järgi ja see on tea küll, lepime viiki ja rohkem ei juhta midagi. Aga siis need inimesed, kes muga kaasas olid väga hämmastunud. Nad ütlesid, et nad ei ole mind niisuguse inimesena enne näinud. Et minu see silmavaate ja kogu see olek oli niisugune, et tekitas ka nende sõudust.
Võõras.
Täiesti võõras. Ja ma olin liigutanud niivõrd kiiresti, et nad ei ole elu sees midagi näinud minu juures. Et see oli nende arvates oma kolm korda kiirem tavalise inimese liikumisest. Aga mina nägin neid vastaseid nagu aegluubis liikumas, nagu talviseid kärbseid. Ja kui see seisund oli ära läinud, siis ma hakkasin mõtlema, et mis see siis nüüd oli. Kas see tuli minust?
Sa mõistsid ise ka, et asi ei ole päris õige.
See ei ole päris loomulik, sest ma mõtlesin, et kui niuke seisund nüüd võis peale tulla, äkki ta võib veel tulla. Aga mina seda ei kontrollinud, et kus see tuli. Et mina niimoodi oma kaine mõistusega seda asja ei kontrolli enam. Ja siis mul tekis niuke väike kõhklus, et siin midagi on niukest, mis on tuleb sisse väljaspoolt mind.
Me teeme selle koha peal väikse pausi ja jätkame kohe mõne hetke pärast ja kuulade saadet Nähtamatu maailm.
Nähtamatu maailm.
Te kuulete saadet Nähtamatu maailm ja jätkame siis meie teemaga. Sa rääkisid, Mart Rein, ennem pausi just sellest, kuidas sul tekis selline väga, väga kummaline seisund tänava situatsioonis, nii-öelda, kus teie võib-olla isegi elud olid ohustatud ja ma usun, et iga poisike siin tänavatel tahaks samamoodi tegelikult võib-olla inimlikus mõttes kogeda, et ta võidab oma vaenlas isegi kui olukord on kriitiline, kuid sinul oli nii suur arm tegelikult, et sa mõissid võib-olla selle asja sügavamat poolt, et see, sa said aru, et see ei olnud ilmselt sina ise päris või kuidas sa kogesid pärast? Selline mõte tuli vähemalt.
Jah, see pani mind tõsiselt mõtlema ja tekitas ka nüüdst väikest hirmu, et kui see läks nii kontrolli alt välja, et kui situatsioon oleks veel kriitilisem ja nii edasi, et äkki ma olen siis tapmisvõimeline ja see tegi murelikuks. Aga mõne aja jooksul enam midagi nüüdst ei juhtunud ja siis see nagu taandus pisut tahaplaanile ja ma nagu ei teinud sellest enam numbrit. Ja siis mul tekisid veel uued huvid. Mul tekisid nende vaimsete harjutustega tekisid niisugused huvid, et ma vaatsin need Isamaa kirjandusi seal. Ja, sest seal on üldiselt kõigis nendes usundites, ei hakkagi need üles lugema, on alati niimoodi, et inimesed mingisuguste süstemaatiliste harjutustega, kehalised ja hingamise ja vaimsed harjutused püüavad mingisse seisundisse kasvada. Ükskõik, mis siis, kas nirvana või mida nad kõik räägivad, püüavad kusagile välja jõuda ja peavadki seda mingiks suureks saavutuseks. Noh, mina ka selle asja lummas, et noh, proovime siis kaugemale minna, et noh, põnev ka ja. Ja siis ma sain selle autogeense treeningu ja kõige nendega koos, ma õppisin ennast hästi lõdvestama ja siis sain kuskilt kirjandusest mingi niuke viite, et kui te suudate nii hästi lõdvestada, et enam oma keha ei tunne, et siis te võite oma vaimuga liikuma minna sealt keha seest. Noh, põnev muidugi, eks ole. Proovime ka. Joo, ma siis olin natuke andekas ja mul hakkaski see välja tulema.
Mis mõttes andekas? Sa räägid nii hirmsat juttu praegu, et seleta natukene raadiokuulajale võib-olla, et mis sa selleks ise siis nagu tegema pidid või mida need raamatud tähendab õpetasid? Ega sa omast peast või võtnud sellist asja? Sa ikkagi uurisid seda kuskilt ja keegi oli teinud niimoodi enne?
Jaa, need oli hästi palju igasugused venekeelde tõlgitud idamaised õpetusi ja küll nad olid Indiast pärit ja olid, enamus olid Hiinast pärit ja lihtsalt oli huvitav lugeda, et on üks täitsa teine maailm. Et oma hariduses pole midagi niukest olnud, aga ma olen siuke natuke teoinimene ka, et kui ma sealt mingi harjutuse kätte sain, ma tahtsin seda kohe proovida. Ja siis ma mõtlesin, no eriti põnev, kui saab nii-öelda keha maha jätta ja rändama minna. Noh, ma ei osanud sellest suurt ohtu ka näha.
Ja
see toimis selles mõttes, et joo, ma olin siis üsna distsiplineeritud ja järjekindel ja ma suutsin neid harjutusi teha ja ma saingi niukse seisundi endale, et ma nagu ei tunnud enam oma keha. Ja siis ma mõtlesin, et noh, lähme siis jalutama.
Sa sisendasid endale ja siis nagu kohasid.
Ja ma seda pikalt kirjeldada ei oska, aga noh, ma olin kodust kaugel, mul käisin abikaasal külas ja ta pani need ajad kirja, millal ta nagu koges, et ma olen kohal.
Oota, sa käisid nagu vaimus siis?
Jah, ma käisin nagu vaimus, sest ma ise asusin hoopis Kasastanis ja tema oli Tallinnas. Ja ma käisin tal külas ja ta tundis selle ära.
Tema tundis selle ära. Aga ta ei näinud sind?
Ei, ta ei näinud mind ja ta pani need kuupäevad ja kellaajad kirja, millal ma käisin. Aga mina panin ka kirja seal ja pärast võõtlesime ja selleks kokku.
Ma olen sellest palju kuulnud ja paljud inimesed on seda propageerinud. Loomulikult ei käisi kristliku õpetusega kokku, aga ütleme nii, et inimene, kes otsib, kellel ei ole jumalat, kellel ei ole piibliõpetust, loomulikult ta katsetab järgi need asju ja see on nii-öelda selline nagu astraalkeha rändamine, eks ole, mida väga palju, ütleme, spiritistid kasutavad ja tänapäeval ma usun on see eksiõpetuste laine ikkagi niivõrd valdavalt veelgi suurem, kui ta oli võib-olla sellel ajal, et proovitakse need tehnikad igasuguseid. Aga mul on selline küsimus, et kui sa niimoodi rändasid, kas sa siis, mis su keha siis või kas su keha oli teadvuseta selle ajal? Kas keegi teab seda või?
No, ma võin rääkida, et kui ma kodust proovisin rännata, siis ma tegin seda vahel niimoodi päeva ajal lõunad koju tulles peale tööd. Aga naine oli mul kodus. Ja oli muusias usklik inimene ja niisugune tundlik vaimus. Siis tema vaatas kõrvalt mõnikord ja siis ta vaatas, et ma ei ole oma nägu. Et mul on niisugune hoopis teistmoodi nägu või teistmoodi näo ilme ja mitte hea. Et niisugust kurjust kiirgas näost ja
aga sa nagu ei saanud suhelda samaksel siis?
Ma olin ise mujal.
Nagu transis?
No just nimelt,
umbes,
ja just nimelt. Ja siis ta mulle seda ütles, et kuule, et midagi ei ole päris hea, et võibolla sa ei teeks seda rohkem. Ja ega ma palju enam ei teinudki, aga sellega kaasnes veel niuke asi, et meil hakkas nii öelda kummitama kodus. Naine hakkas nägema mingisuguseid musti olendeid, kes just nagu väljaspoolt vastu akna klaasi lendasid ja noh, tema tundiku inimesena tundis, et see on juba päris paha lugu. Ja siis ta kutsus noh, meil tuttava piiskopi kohale, piiskop Kornelius, kes praegu Vene õigeusu kirikut juhib. Nad olid oma vahel tuttavad ja tema tuli koju ja kuulas selle juttu ära ja siis oma viiruki soitsuga käis seal ja palvetas ja peale seda sai asja korda. Enam ei tulnud neid kummitusi ja siis ta mulle niiku viputas natuke näppu, ütles, et ära niuksid asju väga tee. Need ei ole mänguasjad, neid ei maksa teha. Ja siis tundis veel huvi, eks ole, et millega sa siis üldse tegeled. No ma uhkelt rääkisin, mis ma kõik harjutan ja kui tubli ma olen. Ja siis ta väga niimoodi leebelt ja viisakalt ütles, et aga evangeeliumis on see kõike palju paremini kirjas ja teada. Ja kuulasin selle ära ja mõtlesin, nii tark inimene nii ütleb, et joo, see midagi tähtsat on. Aga 10 aastat ma veel evangeeliumit nii ei jõudnud, aga see oli ikka jõuline seeme. Ja nüüd ma võin teistele ka öelda inimestele, ütleme, kes kellel tekib kiusatus igasuguseid niuksid tehnikaid ja metoodikaid proovida, siis see ei ole mänguasi, sellega ei maksa tegelda. See ei anna midagi.
Ja kui ta avab, siis avab ukse, eks ole?
Ja just. No muidugi võib ju seda teha lihtsamas vormis. Võib seda teha lihtsamas vormis ja siis ta on üsna süütu. Ma mäletan, ajaloost oli keegi prantsuse graf, ei mäleta ta nime, aga sellest oli kirjanduses kirjutatud. Tema käskis oma teenril ennast igal hommikul äratada sõnadega, tõuske üles graf, teid ootavad suured teod. ja graf ärkas kohe niimoodi rõõmsa meelega ja hakkas oma tegusid tegema. Noh, võt niukse viisi vastu ma arvan, et ei ole midagi öelda kellelgi. Ennast äälestada positiivsele lainele pole paha, aga niisuguste vaimsete harjutustega peab olema ülimalt ettevaadlik.
Selles mõttes küll, et ma olen ka mõelnud, et ütleme inimesed tahavad selle tõe otsimise teha enda jaoks nagu hästi keeruliseks, et kuidagi hästi peeneks ja valemid ja arvutused ja mis kõik sinna juurde kuulub. Ja samas arvatakse, et ütleme piibli õpetus on nagu midagi väga primitiivset ja sealt ei ole kindlasti nagu tõde leida. Mina ise arvasin samamoodi, et ma isegi ei tulnud selle peale, et ma uuriksin piiblit. Kui mina näiteks olin igasugust asjadega kimpus ja ma otsisin igal poolt mujalt, aga mitte sealt. Ja ometi, kui me tegelikult uurime piiblit, siis me näeme, et seal on kõik need samad vaimsed asjad lahti seletatud meile. Väga selgelt. Loomulikult on palju küsimusi ka, millele piiblel ei anna väga otsest vastust, mille kohta ta konkreetselt ütleb ärge tegeleda sellega lihtsalt. Ta keelab meil torkimast teatud teemasid, näiteks surnutega suhtlemine, näiteks mingisugused ennustamised, ettekuulutamised, pilvest lausumised, mis iganes siis märkide seletamised. Ta ütleb, et ärge seda tehke, see on vale asi, see on paha asi, aga ta ei seleta seda tehnoloogiat nüüd põhjalikult lahti, kas selline asi siis üldse on olemas või mitte, eks ole. Aga kui meil ei ole vaja sellega tegeleda, siis järelikult ei ole vaja tegeleda ja see on selline jumala usaldusküsimus. Aga meie räägime nüüd ikkagi praegu veel ajast, kus sa ei olnud kristlane, kus sa ei teadnud neid asju, et sellega ei tohi tegeleda ja selles mõttes, kuidas sa siis lõpuks jõudsid evangeeliumi? Kas selle 10 aasta sees oli veel midagi, mis sulle nii-öelda märku andis nähtamatu maailma kohta või...
No. Ma ütleks niimoodi, et siin oli ikkagi jumala otsene suunamine, sest mul vahepeal eelmine abikaasa ta suri ära vähki ja siis ma nüüd tagantjärgi tean, et see, et mul kõik üldiselt korda läks elus, oli tema palvetöö tulemas. Aga tolle ajal ma ei teadnud sellest midagi, sest kõik, mis ma ette võtsin, läks korda, üks kõik oli see mingi äri või asi. Ma olen muuses leiutaja ka, mul on elus tosinkond leiutisi, aga leiutamine on nüüdki asi ka, mida ei saa nii-öelda süstemaatiliselt välja mõelda. Sa võid süstemaatiliselt tarkust koguda, aga et uut luua, see peab kuskilt tulema. Ja ma olen alati imestanud, et kust ta siis tuleb. Ma alguses mõtlesin, et võibolla minu oma see ajukene jahvatab selle sealt välja, eks ole, aga nüüd ma saan aru, et asi on kaugel teissugune. Aga tolle ajal siis nüüd, kui naine ära suri, siis mul hakkasid kõik asjad untsu minema. Ja ei tulnud hästi välja. Samal ajal panin veel aga nii-öelda jõudu juurde oma tegemistesse ja mõtlesin, et ma olen kõva mees, alati on välja tulnud ja nüüd tuleb ka. Tegin tegelikult tulga lollusi ja jäin kaitsepolitseile pihku ja kaitsepolitsei pani mind eeluurimiseks Patarei vanglasse. Väga karmi kohta.
Millele sa hakkama said siis?
Noh, ma tegin igasugust värki, mind kahtlustati suurtes relvatehingutes ja igasugustes muudes asjades. Ma tegelikult nendega nii väga seotud ei olnudki otseselt, aga noh, ma olin selles seltskonnas ja kus seda tehti ja noh, ma võin siin öelda, et ma olen isegi veel hullemaid asju teinud. Ma olen, kuna ma olen ju inseneri ja leiutaja ja üsna niisugune kompetentne, siis ma panin päris tasemel narkolabori skeemi kokku. mis oli tasemel tehtud. Õnneks ei hakanud mingit suurt toodangut andma, kuna noh, jumal juhtis niimoodi, et see asi ei enne vahele ja siis mind uuriti seal Patarei vanglas midagi ligi 8 kuud. Ja seal on üsna karmid tingimused, noh, see Patarei vanglat enam ei ole, aga seal, noh, seal on nõrgal inimesel päris raske.
Ma olen käinud püsida. Seal, ma ei ole sees istunud, aga ja. Ma olen inimesi nõustamas käinud
ja,
seal.
Nii et... ja seal oli, noh, mind jumal ka nagu hoidis selles mõttes hästi, et mul nagu ülejõu koormust ei tulnud, aga noh, Patarei vanglas ma võin öelda, et kui uurija või seal vangla personal, noh, tahtis sust jagu saada või sind murda. Ja enam miski muu ei aidanud, siis ütles, et okei, me paneme siin Narva ja Kohtla-Järve kambrisse, kus on 50 venelast. Et siis hakkad rääkima. Minul jäi see küll ära proovimata. Aga noh, ühesõnaga see oli väga karm koht. Aga ma suutsin seal ka kuidagi moodi hakkama saada ja lõpuks olin seal kambris, organiseerisin malevõistlused ja olin noh, nagu selles mõttes, noh, must peeti lugu, kuna ma ei valetanud kunagi, vangles ei sälita, kui keegi valetab, siis võib väga halvasti minna. Noh, ma sain seal ilusasti hakkama, aga siis mul äkki tuli niisugune mõte pähe, et ot, vanglas on õigus usuvabadusele ja ma võin nõuda endale piibli. Ja ma võin nõuda endale vaimuliku ka.
Sa ei olnud lugenud ennem piiblit.
No, ma olin sisse vaadanud. Mul oli teda pakutud ja niimoodi. Ütlen niimoodi, et see oli nii kuiv ja ebahuvitav, et ma ei saanud seda lugeda. Mulle ilmselt ei avatud.
Eriti kui mõnes sellisest kohast lahti teed.
No, jah.
Kus võib-olla tähendamis...
Ja võibolla kui oleks kohe teinud Jeesuse ülem preesterliku palve, võibolla oleks rohkem kohale jõudnud, aga ma uurisin seal vanas testamendis, kuidas need sugupuud oli ja mõtlesin, et milleks mul seda vaja on.
Ja mina tegin ükskord piibli lahti selle koha pealt, kus Madu rääkis, lugesin lihtsalt ühe lause, et Madu ütles ja siis mul oli nagu selge pilt, et seda raamatut ei ole nagu mõtet mitte kunagi uurida, et kui maod juba räägivad, siis
ja.
See on nagu noh, Anu Reemuse jutud või midagi sellist, no, et ega seal nagu midagi nagu tões, et ei ole, et, et selles suhtes küll ka kuratenega toolitseb, et ja. Me mõne vale koha pealt selle või noh, meie jaoks vale koha pealt lahti teeme. Aga ja. Sina said siis piibli?
No, mina sain piibli, vähe sellest mulle toodi üks vaimulika kohale, kes oli kunagi minu juures karateed õppinud isegi ja noh, mina kasutasin siis juhust pärisin, mis see vanatestament on ja mis see uus on ja aga noh, seal oli kahjuks niisugune konks juures, et see vaimulik oli kaitsepolitsei teenistuses ja püüdis mind kangesti pihtima saada, ta oli õigeusu kirikust, et ma ikka pihiks talle, kuidas asjad tegelikult on, aga noh, kaval nagu ma olin, ma nägin ta kohe läbi ja rohkem ma teda ei kutsunud, aga piibli eest olin tänulik ja võt, kui ma siis hakkasin piiblit lugema, siis mul tekis suur huvi. Seal oli aega palju, toit oli prii, mind keegi ei tülitanud ka seal ja mul oli aega ja siis ma lugesin. Ja siis mul hakkas see järjest rohkem huvi pakkuma. Ja teised ka päris, et mis sa seal loed, seal pole ju midagi lugeda, eks ole. Ja, aga mul tekis huvi. Ja kui ma siis välja tulin, siis see piibli huvi ei kadunud nagu ära, ta jäi. Ja siis ma avastasin enda jooks pereraadio, et sealt tuleb päris huvitavaid saateid. Ja siis ma avastasin, seal oli... Mart Metsala ja Tamara Tammekend tegid praktilise kristluse saateid. Ma vaatasin, et need on päris elulähedased, et seal on nagu asjast juttu. Kuulasin neid saateid ka ja siis vahepeal oli seal Jaanus Ringmäe saated olid veel, mis mulle ka tähelepanu pööras ja tema tegi saate lõpus alati päästmispalvet, kutsus päästmisele. Ja mina olin ka kodus ja mõtlesin, et huvitav, et niisugune asja on ka olemas nagu päästmine ja see, et noh, ma palvetan taga siis kaasa, tega see tükki küljest ära ei võta. Päris ausalt öeldes mul oli siis rasked ajad ja ma rüüpasin viskit päris palju ja mul on ikka kerge viski uim oli ka sees, aga noh, ikkagi ma võtsin asja tõsiselt. Ja ega ma midagi nii väga ei tundnud ka. Noh, mõtlesin, et noh, nüüd on siis tehtud. Aga sellest ajast hakkas kuidagi moodi midagi mu sees muutuma. Kuidagi mõtted läksid nagu paremate asjade peale rohkem ja midagi hakkas toimuma. Seda ma tajusin. Ja siis ma kuulasin neid Mart Metsala saateid seal edasi veel ja siis ma mõtlesin, et noh, niisugune huvitav mees, et ta kogu aeg areneb. Noh, et noh, ma olin niisugune noh, hästi õppinud ja niimoodi ja ma vaatasin ta keelekasutust ja siis näed, et Mart, et alguses ta noh, natuke rahvalikult väljendid, aga nüüd ta läheb keelekasutus ka paremaks. Et ma tulen õige kogudusse ja vaatan, mis nägu mees see on. seda nägu näinud ja tulingi. Oli nüüd üle 10 aasta tagasi, eelmisel sajandil veel. Ja koguduses ukse peal olid seal rõõmsa näoga. Üks Meiri oli meil koguduses, nii rõõmsalt tervitas ja ukse peal ja tulin sisse ja nüüd ma jäingi. Pärast hakkasin koguduse hommiku palvetes käima ja nüüdki käin koguduse palvetes ja nii ta läheb.
Me teeme väikse pausi siin koha peal ja siis jätkame saatega.
Like a king who hides in shadows, while a thief usurps his throne, you stumble down through all your days without direction. While the soldiers and the servants who should be at your command are all abandoned to surrender and defection. As the kingdom groans beneath the load, your feet go running down the road in panic. You've forgotten all I've told you. If you just call, you'd see me there at the very instant of your prayer. But you've bought a bill of goods, the liar sold you. I have chosen you, there's no need to run away. I have chosen you, why do you doubt the words I say? Through it all, I've been right by your side. Ask me and you will not be denied. Like a slave who wears the collar of a hard and cruel man and is convinced that he deserves the treatment given. Tortured to believing nothing's ever going to change till you've forgotten there was ever more to live in. But as you struggle with your load, the messengers come down the road and the slaver flees in fear as he beholds them. They break your chains and set you free to stand amazed in liberty. And at last they give the word God has told them. I have chosen you, and I will not turn you down. I have chosen you, you were born to wear a crown. I'll give you what you need to carry on. All that stands opposed to you is gone. I know the devil's cut you down and made you feel so small. I've seen your desperation with your back against the wall. But I'll still be here beside you, even if you've given in. Until you see my love for you is all you need to win. 'Cause I have chosen you, and I will not turn you down. I have chosen you, you were born to wear a crown. I'll give you what you need to carry on, till all that stands opposed to you is gone. I have chosen you, there's no need to run away. I have chosen you, why do you doubt the words I say? Through it all, I've been right by your side. Ask me and you will not be denied. Ask me now, you will not be denied. Ask me now, you will not be denied.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm. Sa rääkasid nüüd, Mart Rein, siin sellest, kuidas sa niimoodi tegelikult küllaltki vaikselt ja samm-sammult tulid usule ja just nimelt võib-olla Patarei vangla oli see paik, kus sa siis nagu tõsisemalt otsima hakkasid. Kuid mis siis tegelikult sinu sees Kuidas sa tunned, mis on muutunud? Sa olid hoopis teissugune mees ennem. Sa rääkisid, kuidas sa siin vastaseid tegelikult maha rabasid keset tänavat ja need asi. Missugune mees oled sa täna koos Jumalaga? Mis on muutunud?
Jah, seda ei olegi nii lihtne ühesõnaga öelda, aga ma julgeks öelda, et need muutused on toimunud kuidagi ühtepidi märkamatult, aga teistpidi need on näha nagu sündmuste läbi. Käid kogu aeg koguduses, nagu Piibel ütleb, ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi ja ärge jätke oma palvetamist unarusse ja sõnalugemist ja seda ma olen kõike teinud, noh, võibolla mitte nii usinalt kui peaks, aga ikkagi regulaarselt. Üks pausi ei ole olnud, et ma nüüd kuidagi moodi üldse kõrvale jään. Ja noh, mul järjest rohkem on hakkanud see meeldima. Aga noh, ma võin tuua mõne niisuguse momenti välja, kus ma olen nagu kogenud väga selgelt niisugust Jumala vastamist minu palvetele. Et noh, nagu ma siin ennem ütlesin, mul abikaas oli surnud ja ma olin siis juba nagu lähenemas 60. eluaastale, aga mulle tuli järsku sisse niisugune tõsine tahtmine, et võiks veel pere luua ja kuna mul lapsi ei olnud, et võiks ju lapsed ka olla. Ja siis me koguduse palvetasime seal üks palvegrupis ja siis peale palvetamist, siis pastor tegi meile ühe seminari ja ütles, et noh, kui keegi tahab endale abikaasateks ole, et pange siis need punktid kirja, et milline ta olema peab. Ja ütlesin, et ega te ei saa siis lihtsalt mis tahes naist paluda. Te peate ikka niukse paluma, nagu te tahate. Ja see oli mulle täitsa hämmastav. Ma olen igast teadusartikli kirjutanud ja mulle kirjutamine mingit raskust ei valmista. Ja siis hakkasin mõtlema, et läksin koju ja võtsin lehe paperit ette, et mis ma siis nüüd pean kirja panema. Aga pingutasin, sain tosinkond punkti ja panin need kirja. Ja siis palvetasin, et võt niukest naist nagu tahakski. Ma panin seal üsna nii. Ja läks mööda umbes 2 nädalat. Sattusin ühele kristlikule seminarile ja üks oma koguduse õde sattus mu kõrvale ja hakkas midagi oma lastest rääkima. Ma ei tea, miks ta seda rääkis. Ma vaatasin, kes sa niisugune oled, et noh, mis mul sinu lastega asja on. Ja sealt see läks ja meil ei olnud mingit kihlusaega vajagi, abielusime juba 6 aja pärast. Aga meil on suur vanuse vahe 25 aastat.
Kuidas nagu punktid siis nagu...
Punktidega ma võin huumoriga öelda, et punktid olid küll aga täidetud, aga ühe asja unustasin kirja panemast, nimelt kokakunsti. Ja nüüd ma olen peres parem kokk kui tema, aga selle elame üle. Jumalal on huumorid ka, et noh, kui sa ei küsinud, siis seda sa ei saa. Ja niimoodi läkski. Pastorgi oli natuke nämmingus, meil oli 25 aastat vahet ja hakkasime pabereid täitma. Ta ju saab paari panna, eks ole. Ja siis ütles, et ma tulen ikka vaatan, kuidas teil seal läheb. Sellepärast, et ta oli enne minu juurde kolinud. Ta elas seal vanemate juures kitsalt ja noh, me elasime koos, mul oli 2-tooline korter. Siis me koos palvetasime, et esimene laps tuleks siis võimalikult ruttu. Pole tähtis, kas poiss või tüdruk. Ja siis peale... Pastor tuli ka koju, ta natukene ka kõhkles, et noh, et nii suur vanuse vahe, et tuli vaatama, et kuidas meil seal läheb, et kas meil ikka on ka atmosfäär korras. Ja noh, pastorile meeldis, et me olime seal nii normaalselt ja rahulikult ja võtsime ta vastu ja siis tal ei tekinud ka mingit tõrget. Ja panime meid paari ja siis me palvetasime ja esimene laps sündis 9-10 päeva peale abielumist. Nii et noh, Jumal andis ta siis nii kohe, kui oli võimalik. Praktiliselt esimesest üritamisest.
Jah, et 10 päeva võib üle ka minna teine kord.
No jah, ega see nii täpselt käi, eks ole. Ja nüüd on terve tore laps. Me õnnistasime teda ka enne sündimist ja noh, peetakse niisuguseks väga andekaks tüdrukuks ja käib teises klassis ja terve ja tubli. Ja. Nii et sellega, noh, see on üks niisugune hea näide. Aga siis need palveinimesed, kellega me koos palvetasime, need pärast tulid ütlesid häbelikult, kui me koos palvetasime, noh, ega me ei julgenud seda uskuda. Sellepärast, et need olid noored inimesed ja nende isa temad olid minust nooremad. ja nemad palvetasid, et endale abikaasat leida mina ka koos nendega. Nad ütlesid, noh, aga me sinu osas seda nüüd küll ei julgenud uskuda.
Ja, sest mõni noor inimene ju aastaid... Palvetab ja ei ole, ütleme, võibolla tulemusi, et ütleme, kui sa ütlesid, et sa said siis 60, noh, kohe isaks saada, see on ka meditsiiniliselt teinekord, ütleme nii kiiresti, küllaltki ütleme selline, ma ütleks otseselt ime, aga ega ta on õnnistus küll, ega see nii kergelt ei pruugi enam sündida, eks ole, selles vanuses.
Mina nüüd usklik, kuna niuksid asju enam juhuseks ei nimeta.
Ja kindlasti mitte.
Alati võib targutades öelda, et noh, see oli juhus ja läks.
Ja ei kindlasti mitte.
Aga ei ole. Ja noh, see on lihtsalt üks niuke eredam näide. Nendest asjadest võiks seda isegi tuua, aga ma ei hakkaks ehk praegu aega kulutama. Kui võib, ma ütleks nagu paari sõnaga, et mis moodi see usk nüüd minus nagu kuidagi või väljendub. Ega ma ise ei oskagi öelda. Piibel ütleb, et viljadest on näha. Mis need viljad siis on? Ma olen muidugi palju niisugune rahulikum inimene ja mingil määral ka osavõtlikum ja niisugune, kes mind on enne näinud, kui ma võitlusaladega tegelesin ja nüüd näeb, meil on koguduses üks sõde, kes omal ajal ka karateed tegi ja nägi mind, kui ma võistlesin, eks ole, ja näeb mind nüüd ja siis ütleb, et sa olid siis ikka päris kole, et niisugune kurja kulli näoga. Nali naljaks, eks ole. Aga nüüd mida ma nüüd tunnetan? Nagu ma enne ütlesin, et ma olen niisugune natukene leiutaja ja niisugune inimene. Siis nüüd ma nagu tajun tugevalt, ma alguses ei saanud aru, kust asjad tulevad. Aga nüüd ma tajun niisugust pühavaimu juhtimist. Vot tihti inimesed elus elavad niimoodi, et nad koguvad informatsiooni. Üks räägib, teine räägib, üks raamat kirjutab, teine kirjutab, raadiost kuulsin, televiisorist vaatasin, eks ole, ja siis võtavad kogu selle värgi kokku ja siis hakkavad otsuseid tegema. Ja vot niisuguse suure infokamma peal hakata otsuseid tegema, ega nad ei tule nagu hästi välja. Ja minu praktika on mida näidanud, kui ma kõik need infokanalid, noh, ma võin neid kuulata, loomulikult ma loen ja uurin ja olen kursis, ja ma lülitan need kanalid kõik välja. Ja siis süvenen asjasse. Ja siis ma hakkan alles reaalsust nägema. Ma hakkan nägema, kust tulek, kuhu minek, milline on praegune seis, millised on need dünaamilised seosed ja nii edasi. Siis mul tekib asjast pilt. Ja kui mul asjast pilt tekib, siis ma olen teinud, iljuti tegin oma elu suurima leiutise veel. Ma olen ühe projektiga seotud, mis on Euroopa kosmosagentuurile, teeb meditsiiniaparaati. Ma tegin elu suurima leiutuse nüüd. Aga nüüd ma olen vähemasti nii tark, et ma saan aru, et mul ei ole vaja kõhtu punni ajada ja öelda, et ma olen nüüd kõva mees ja kõike tean. Vaid nüüd ma tean, et need tulevad pühavaimu juhtimisel. Kui ma lülitan välja segavad ümbritsevad kanalid. Ja vot see on üks asi, mida ma nagu tajun, et ei ole paljudele kohale jõudnud. Et välised signaalid ei ole see, kust tõde tuleb. Tõde tuleb seespalt väljapoole. Püha vaim elab meie sees ja sealt tuleb see tõde. Ja mina olen hakkanud seda täiesti kohe niimoodi tunnetama ja tajuma, et see nii on. Ja kui mul on midagi tähtsat ees, siis ma palvetan, vahel palvetan ainult keeltes ja siis küsin otse püha vaimu käest, et ole hea ja juhi mind. Ja ma leian teed üles, õiged teed. Võt see on nüüd üks asi, mida ma noh julgeksin nagu öelda, et see on tähtis, milleni ma olen jõudnud. Siis üks asi veel, milleni ma olen nüüd jõudnud, mis võttis ka väga-väga kaua aega. Ma olin kogu aeg niuke inimene, kes kandis enda peal nagu vastutust. Ma arvasin, et kui asjad ei ole korras, siis mina olen süüdi. Ja mul oli mitu projekti seal juhtida ja siis perekonna eest vahel oli nende arvete maksmisega raskusi ja kõik see asi. Ja ma kogu aeg kandsin seda koormat nagu rasket seljakotti. Ja vahel ärkasin öösel üles ja ajud hakkasid tööle ja jahvatasin seda edaspidi
ja tagurpidi.
Ja, aga kuna ma olin võitlussporti tarastaja, siis mul oli alati võitja mask ees. Kui ma kuskil inimeste seas käisin, siis mul oli alati võitja nägu. Aga see, mis ma sees kannatasin, see oli päris kohutav. Naised oskavad nutta, aga minul oli võitja nägu. Nüüd ma jõudsin uuesti, ma sain inspiratsiooni Kenneth Egani. Raamatutest. Ma olen korduvalt nende juurde tagasi tulnud ja Kenneth Egan ütles ühe lihtsa asja, et kui tullaks isegi eespalvele ja tahetakse mingid mured maha jätta, siis ärge võtke neid muresid peale palvet jälle selga ja kaasa. Ma olin seda aastaid teinud ja nüüd ma olen oma mured ära annud ja mul on hea elada.
Meie saade hakkab lõpule jõudma ja ma usun, et see on olnud ka võib-olla tänapäeva noortel üks selline hea tunnistus mõtlemiseks, sest me tegelikult ju kõik tahame olla nii-öelda kõvad mehed ja kõvad naised ja kõvad tegijad ja inimesele meeldib võtta au endale ja mõelda, et tema on saavutanud mingisuguse taseme, tema on saanud kuhugi minna. Et eks tegelikult ju terve eluring käib nagu selle ümber, et me kuskil keegi oleksime ja ikkagi ikka naabrist parem, ikka teistest parem. Aga see ongi huvitav, et ka siis, kui mina Jumala juurde tulin ja teed tema juurde leidsin, ma olin kõige rohkem just nimelt sellest samast asjast nagu sinagi ilmselt vaimustatud, et Jumal on tegelikult nii lihtsaks teinud inimesele selle elu, et ta on tõotanud anda meile oma püha vaimu, kes tuletab meelde, mis Jeesus on öelnud, kes õpetab meid, kes trööstib meid, kes juhatab meid. Ja kui sa järsku avastad, see hakkabki toimuma nii. Kui see on see avastamisrõõm, et keegi, kes on loonud universumi, tahab tegelikult olla ka sinu isiklik juht. Tahab olla sinu isiklik trööste ja õpetada ja näidata sulle seda teed ja kas või leiutisi anda või ükskõik, mis kellegi elukutse või kutsumine üldse siin elus on. Ta vastavalt sellele ju näitab ja annab, et see vaimustas mind ka nagu Jumala juures esialgu kõige rohkem. Et kujutad ette, et see ongi nii ja inimesed otsivad just nimelt need väliseid signaale. Tahavad ennustust, tahavad vaadata taeva tähtedest mingisuguseid ajamärke, mis peaksid siis midagi rääkima või mediteerivad ja üritavad. Aga tegelikult on asi väga lihtne ja Jumal on kõik väga selgeks ja lihtsaks inimesel teinud. Igal juhul suur tänu sulle, Mart Rein, saatesse tulemast ja kuna meie saate aeg on piiratud, siis me ei saa rohkem enam hetkel siin edasi rääkida. Aga kindlasti me ootame raadiokuulajatelt kirju ja e-maile ja ma ütleksin selle e-maili aadressis on siis nahtamatu@pereraadio.ee. Ma kordan uuesti nähtamatu, nii nagu siis nähtamatu maailm, aga me peame siis nii-öelda arvutis ikkagi kirjutama äilma täppidelt, et nahtamatu@pereraadio.ee. Et saatke mu küsimusi kirju, kui teil on midagi jagada, kui te tahate selle teema kohta midagi küsida. Ja igal juhul minu omalt poolt tänan teid kuulamast ja ütlen teile jälle kuulmiseni järgmistes saadetes. Minu nimi on Merike Aus ja saate külaliseks oli täna Mart Rein Rosman.
Haamer pole kunagi puutunud. Oled laul, mida keegi pole laulnud eal. Sa oled laev, mis kaptenita merel on seilamas. Kui oled lahutatud Jumalast. Jumalast. Su tee on tühkus täis ja siht pole olemas. Su saatus lühikene süütenöör, mis juba põlemas. Su käed ei suudagi sind igavesti aidata. Ja su tõed on aja jooksul pihuks ja põrmuks lendamas. Kui oled lahutatud Jumalast. Jumalast. Sa oled lind, kes kunagi ei ole taevast näinud. Sa oled king, mis pole mitte ühes jalas käinud. Sa oled raamat, raamat, mida keegi pole lugenud. Ja sa oled elu, mida keegi pole elanud. Kui oled lahutatud. Ja laulule on loodud laulea ja linnule on loodud taevas ja kapten on loodud laeva ja kirjale on loodud saaja ja laulule on loodud laulea ja linnule on loodud taevas ja kapten on loodud laeva. Sa tea, et teine pool on olemas. Sa tea, et teine pool on olemas. Sa leia see, kes kirja kokku viib kord saajaga. Ja laul saab lauldud ja teele sihi annab ta. Ja su tõed ei peagi olema, vaid mõtted uitavad. Ja sa ise ei peagi valitsema seda maailma. Sa leia oma elu Jumalast.
Leia elu Jumalast.
Sa leia oma elu Jumalast.
Leia elu Jumalast.
Sa leia oma elu Jumalast.
Leia elu Jumalast.
sa leia oma elu jumalas.
Leia elu jumalas.
Sa leia oma elu jumalas.
Nähtamatu maailm.
One step beyond your history. Step.